Pirmā Eiropas parlamenta plenāra sēde, kā ierasts, sākās ar Eiropas Savienības himnu. Daudzi deputāti pirmo reizi ieņēma savu vietu plenāra sēžu zālē. Aptuveni divas trešdaļas no viņiem nekad iepriekš nav strādājuši Eiropas parlamentā. Vairāki eiroparlamentārieši ir arī izmantojuši šo brīdi, lai paustu kādu politisko nostāju. Tā Brexit partijas deputāte no Lielbritānijas himnas laikā pagrieza zālē muguru. Savukārt citiem virsū bija dzeltene tēkrekle. Šie deputāti iestājās par trīs Katalonijas politiķiem, kuriem netika ļauts uzsākt pildīt savas pilnvaras. Eiroparlamentārietis no Īrijas Metz Kartijs aicināja arī pārējos pieprasīt ļaut kataloniešiem uzsākt darbu.
Trīs Katalonijas pārstāvjiem tika liektas iespējas pārstāvēt savus vēlētājus šajā parlamentā. Parlamentam ir jāiestājas par demokrātiju un cilvēktiesībām. Ja parlaments necienīs Katalonijas vēlētāju izvēli, tā reputācija tiks iedragāta.
Runa ir par bijušo Katalonijas vicepremjeru Oriolu Junquerasu, kurš pašlaik atrodas cietumā. Kopā ar pārējiem bijušās valdības ministriem viņš tiek tiesāts par sacelšanās organizēšanu. Vēl divi ir bijušais Katalonijas veselības ministrs Tonijs Komīns un bijušais reģiona premjers Karles Puigdemons. Viņi atrodas Briselē. Lai apstiprinātu deputāta mandātu, Spānijas varas iestādes pieprasīja abus klātienē parādīties vēlēšanu komisijā. Tomēr šādā gadījumā viņiem draudētu arests. Trīs politiķu atbalstam pie parlamenta ēkas tika sarīkota vērienīga protesta akcija. Pirmais jaunā parlamenta uzdevums būs izvēlēties tā priekšsēdētāju. Vēlēšanas ir atliktas uz trešdienu. Līdz šim lielākās politiskās grupas jau iepriekš slēdza vienošanos par to, kā sadalīt ietekmīgākos amatus. Tomēr šoreiz nekas vēl nav skaidrs. Bet aizējošais parlamenta vadītājs Antonio Tajani tik un tā sola, ka jaunais priekšsēdētājs trešdien tiks iecelts. Arts jums Konahaus, Latvijas Radio, Strasbūrā.